Radio Beograd 2.
Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o meksičkom piscu Carlosu Fuentesu povodom objavljivanja njegovog romana Godine s Laurom Diaz. Pripovedujući o Lauri Diaz, svedoku nacionalnih i internacionalnih događaja koji su obeležili 20. vek, Carlos Fuentes kroz intimni život jedne žene ispunjen strastima, preprekama, predrasudama, ljubavlju, radošću i bolu, na putu ka osvajanju slobode, pripoveda ličnu porodičnu sagu koja se odvija u Jalapi, Veracruzu, u glavnom gradu Meksika, Detroitu i Los Angelesu. Carlos Fuentes je rođen 1928. Umro je 2012. godine, jedan od stubova latinoameričkog buma. Napisao je više od 70 romana, među kojima se izdvajaju Smrt Artemija Krusa, Terra Nostra, Zakopano gledalo, Stari Gringo i drugi. Dobio je brojna književna priznanja, među kojima su Nacionalna nagrada za književnost, Princ od Asturije, Cervantes i druge. Gost emisije je prevodilac Bojana Kovačević-Petrović. U emisiji Čitač razgovaramo i sa pozorišnom rediteljkom i vizualnom umetnicom Dinom Radoman, koja privlači pažnju svojim dizajnom izdanja knjiga Trećeg trga. I Bojan Belić u svom eseju govori o nemačkoj baroknoj poeziji. Naš gost je danas Bojana Kovačević-Petrović, koja je prevela roman Carlosa Fuentesa Godina s Laurom Diaz. Dobar dan, Bojana.
Dobar dan, hvala vam.
Pa evo, pre nego što počnemo razgovor o vašem najnovijem prevodu, podsjetit ću naše slušaoce da ste kod istog izdavača Akademske knjige preveli još jednu važnu knjigu za opus ovog književnika, to je Zakopano gledano, pod naslov Razmišljanja o Španiji i Americi, zajedno sa Ksenijom Šulović, ali ste i doktorirali na književnom delu Carlosa Fuentesa i prevodili njegove knjige, pa evo, šta vas toliko privlače ovom autoru?
Pa, to je zaista vrlo ključno s jedne strane pitanje koje zahteva prilično složen odgovor, ali pokušat ću koncizno da vam odgovorim. Dakle, Carlos Fuentes je jedan od najvažnijih pisaca Latinske Amerike, ne samo Meksika. Njegova dela spadaju u domen vrhunske svetske književnosti. Sa njim je započeo boom, čuvena dakle, internacionalizacija hispanoameričke književnosti i na posletku on je po meni na osnovu bezmalo celokupnog opusa koji sam pročitala, pisac 21. veka kojeg tek treba da otkrivamo. I negde upravo zarad svega toga smo i objavili to Zakopano ogledalo koje je ključ za razumevanje celokupnog hispanskog sveta, jer Carlos Fuentes piše u stvari svojevrsnu istoriju Španije i Latinske Amerike, ne bi li objasnio taj sukob, taj međusobno prožimanje dva sasvim različita sveta koji su se silom prilika ujedinili nakon što je Kolumbo otkrio američki kontinent koji je milenijumima pre toga postojao u vidu velikih civilizacija i tako dalje. I kada smo Akademska knjiga, odnosno direktorka Bora Babić i ja razgovarale o mogućem nastavku saradnje upravo na delu ovog pisca, izbor je sticajem okolnosti pao na Godine s Laurom Diaz, jer je to jedan od njegovih poslednjih velikih romana, tako da kažem, knjiga ima 504 strane u prevodu na srpski i zaista je obuhvata porodičnu priču njegovu koja je stala u stotinu godina, što i vi znate jer ste je pažljivo pročitali, Dragana.
Da, ja sam zadivljena u stvari ovom knjigom kako nam je promakla tako važno delo iz svetske književnosti poput ovog Godine s Laurom Diaz, ali vama je bilo zahtevno sigurno za prevođenje ne samo po obimu knjiga nego i po raznim detaljima od flore, faune do imena, do gradova, mesta.
Pa ja sam u stvari prvi put u životu imala neverovatnu sreću da dobijem upravo od katedre Carlos Fuentes, koja se nalazi u Jalapi u državi Veracruz, poziv da odem tamo i da održim jedan niz kurseva i predavanja, zapravo predavanja i radionica. u trenutku dok sam prevodila tu knjigu, u stvari u nekakvom njenom inicijalnoj fazi. I otišla sam tamo i onda sam namenski, budući da univerzitet u Veracruzu, čije je sedište u Jalapi, ima tu katedru koja je osnovana upravo zbog veličine tog pisca koji je poreklom iz tih prostora. I tamo također postoji i nagrada koja se dodeljuje Fuentes je zaveštao svoju biblioteku koja još nije u potpunosti preneta upravo biblioteci u Jalapi koja nosi također njegovo ime. I ja sam dakle, kada sam počela da prevodim godine s Laurom Diaz, otišla tamo. I onda sam imala to neverovatno iskustvo da predele koji su veoma specifični, jer je Meksiko u tom delu gde je Veracruz, to je dakle tropska šuma. Onda ne tako daleko od tog dela, sasvim s druge strane u Guadalajari je, na primjer, pustinja. Između toga se nalazi glavni grad Meksika gde je također deo radnje ovog romana. Drugim rečima, otišla sam da vidim sve te plantaže, kafe, vodopade, parkove koje Fuentes opisuje. I to je za prevod ove knjige jedna posebna dimenzija i tako da kažem jedan začin koji je, čini mi se, doprineo da toliko uspem da se udubim u to što Fuentes piše, što je stvarno zahtevno, jer on govori i o hrani i o, dakle, flora. To je najnezgodnije, čini mi se, za prevodioce, ali eto, kada vidite, onda je to sasvim drugačije.
Da, to je retka prilika za prevodioca da vidi ono o čemu prevodi.
Tako je. Još sam samo htjela da završim ovaj deo time da je ta Univerzitet u Veracruzu, odnosno katedra Carlos Fuentes, nedavno objavila knjigu posvećenu prevodima Fuentesovih dela na strane jezike, gde je jedno moje poglavlje o njegovim prevodima na srpski. I to je prvi put da smo eto uspeli da se nađemo u toj nekoj velikoj, tako da kažem, u prepoznavanju značaja prevoda njegovog dela i na naš jezik, jer ima, verovali ili ne, mislim da je Laura Diaz njegov 14. prevod na srpski jezik, iako to ovako kada gledate s polja ne deluje tako, njega nema baš toliko u javnosti koliko bi trebalo da ga bude.
Da, čini mi se da nekako zapostavljen od tih latinoameričkih bum pisaca, poput, na primjer, Ljose ili Markesa. No da se vratimo romanu koga je po meni teško predstaviti ili složen, mnogo bi vas imala šta pitati, ali evo za početak da kažemo da je epski zamah u pripovedanju, da je to saga o porodici, neke detalje koristi iz istorije svoje porodice, pa evo baš to, možda to prepoznavanje svojeg života, svoje porodice sa fiktivnim junacima.
Jeste, to jeste zapravo jedna od ključnih stvari kojima se Fuentes bavio, tako reći, u celokupnom opusu, iz razloga što je on rođen u Panami i do 16. godine je živeo u raznim zemljama jer mu je otac bio diplomata. I tokom tih godina, on je čak je i zabeležio to u svojoj jedinoj knjizi na engleskom, koja je svojevrsna autobiografija, kaže: ja sam Meksikanac po opredeljenju i u mašti, ali zapravo njegov Meksiko je dolazio s polja jer mu je otac u ranom detinjstvu čitao istoriju Meksika, podučavao ga geografiji tih prostora, delio s njim snove o domovini, jel da, iz te perspektive. I kako i sam kaže, Meksiko je za njega bio svojevrstan Oz, dakle neka izmišljena zemlja sa zelenim kaktusima, sa živopisnim pejzažima koji zaista to jesu, i u ovom romanu se to i tekako vidi. I onda je Fuentes odlučio, nakon što je odrastao u Sjedinjenim Državama, Čile, u Argentini i tako dalje, da ode kad imao 16 godina u Meksiko i da piše. I tu počinje u stvari njegovo traganje za identitetom koje traje do posljednjeg dana, tako reći, jer je on morao da pronađe sebe, jel da? I u stvari je otišao već dobro teoretski upoznat sa sopstvenom zemljom, ali je to bilo daleko od onoga što je video kada je tamo došao, i zato njegov prvi roman, koji će također akademska knjiga u prevodu Dalibora Soldatića objaviti ove ili iduće godine, La región más transparente, Najprozračniji kraj, je prvi meksički moderni roman koji je on napisao u svojim mladim godinama 58. kada je došao i video, dakle, kao obrazovan, načitan mladić u mladim godinama, taj Meksiko koji je bio iz jedne potpuno drugačije perspektive predstavljen. I dakle, to je potraga za identitetom, kao i sve drugo, i o tome govori na kraju i moja doktorska disertacija i knjiga koju sam potom isto kod akademske knjige objavila, tako se zove, Carlos Fuentes u potrazi za identitetom.
I tačno, porodice i identiteti su važni za Fuentesa i to često je tema njegovog dela. Ali prva scena u romanu Godine s Laurom Diaz je Detroit, mladi snimatelj na zadatku da slika mural Diego Rivere. Pa ona slici vidi svoju prabaku Lauru Diaz i pita se da li je moguće proživjeti život jedne mrtve žene isto onako kako ga je ona živjela. I ta rečenica u stvari sa početka i kraj čine jedan ispunjeni krug, pa moguće ispričati bar kad se zaklope korice knjige. Tako vam utisak imam.
Kako da ne? U stvari Fuentes u jednom momentu u tom romanu kaže da je jedini smisao postojanja Laure Diaz bio da okonča nedovršene sudbine. I ona to zaista tokom cele knjige i radi. Mi zapravo pratimo tu porodicu 100 godina, jel da? I kroz tu priču koja je u jednoj specifičnoj atmosferi pripovedana, gde postoji jedna osobena toplina pisca koji u stvari piše o svojoj porodici, jer to recimo nismo rekli, on na samom kraju ovog romana odaje jednu počast svojoj porodici i kaže da su najbolji romanopisci na svetu naše babe i da upravo svojim dvema babama duguje uspomene na kojima je zasnovan taj roman. To su, jedna je poreklom iz Španije, druga je poreklom iz Nemačke i mi puno toga saznajemo kroz ovu knjigu. Onda drugi likovi koji se pojavljuju, zaista tu postoji mladi pesnik u njegovoj porodici koji je umro u 21. godini i tako dalje. Sve to se dešava simbolično, ta istorija, ta sudbina, taj usud se ponavlja kroz ime Santiago. I sad tu moram da dodam jedan element koji je manje poznat, naime isti taj usud se desio Fuentesu 5 godina prije nego što je ovu knjigu napisao. Njegov sin istog imena, Carlos Fuentes Lemus, preminuo je u 20. godinama, budući da je bio od rođenja veoma bolestan i dakle ponovo se ta priča koja od početka prati tu porodicu prepliče sa ovom fikcijom. Ovaj roman Godine s Laurom Diaz je prepun autobiografskih elemenata. Sad, ako imamo vremena, možemo možda pomalo dotaći
da, to. Pa eto, usud prati to ime Santiago, glavni junakinje sin se zove Santiago, bio je mlad, talentovan umetnik, umro je, to se desilo kasnije i sa potomcima koji su nosili to ime, ali čini mi se da je najvažniji deo romana da prolaze revolucije, nemiri, ratovi u Evropi, u Meksiku, kroz život i odrastanje Laure Diaz, mi sve ovo pratimo. Ona je ta, a sve oko nje je istorija i ona je nekako uključena u tu istoriju.
Tako je. Kada je pisao predgovor za jedno od izdanja ove knjige, veliki pisac Sergio Ramirez, dobitnik nagrade Cervantes za književnost, rekao je da je ovo roman u istoriji. Dakle, ne o istoriji, nego u istoriji. I zapravo istorija je sve prisutna u Fuentesovom delu. I on je ispričao svetsku istoriju u neku ruku, naročito meksičku, ali sa puno karakteristika istorije koja se dešavala i u Evropi i u Sjedinjenim Državama, jer i to moram napomenuti, on je odrastao također u SAD-u i od malena je bio zainteresovan za odnos SAD-a i Meksika, koji je uzgred izgubio polovinu svojih teritorija u jednom trenutku, što je također tema jednog od Fuentesovih romana. I on u stvari kroz to duboko razumevanje prema ženi, što je također vrlo osobeno, jer mi nemamo tako puno ženskih likova u književnosti iz muške perspektive, bez obzira na to što je reč o njegovoj babi, on pripoveda tu istoriju i osvajanje slobode, jer Laura Diaz osvaja sopstvenu slobodu, traga za svojim identitetom ličnim, jel da? Ona nije idealna supruga, ona nije idealna majka i tako dalje, ali ona žena prema kojoj Fuentes ima jako mnogo razumevanja i čitalac na kraju, nadam se da ćete se složiti s Dragana, jer zapravo dolazi do mogućnosti da se kroz umetnost izrazi tek u svojim zrelim godinama, tako da kažem.
Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. En entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Nastavljamo razgovor o knjizi Carlosa Fuentesa Godine s Laurom Dijasa, Bojanom Kovačević-Petrović, koja je prevela ovo stvarno zahtevno, složeno delo, ali pitko prevedeno i pitko napisano. Znači, nemojte se uplašiti dužine knjige, vredi je pročitati. Možemo reći šta je važno za ovu veliku junakinju, što rekoste, retki su ti ženski likovi tako snažni. Pa možda je jedna rečenica koju sam ja onako uzgredno primetila usmerilo život junakinje Laure Dijas. Ona je čula to od svoje bake koja je rekla: ne propuštaj priliku, dušo, ne propuštaj, nikada se neće ponoviti. I ona je to upravo činila kasnije kroz svoj život sa ljubavima, znači muškarcima koji su prolazili kroz njen život, bilo muž, ljubavnici. Svi su oni, sve ona to iskoristila na svoj način u smislu ljubavi. Znači, nije gubila vreme kao njena baka.
Tako je, Dragana. Mi u stvari kroz ovaj roman saznajemo mnoge životne istine. I Fuentes to radi veoma vešto, budući da je on stvarno, osim što je to sve erudita, kosmopolita i prvi profesionalni meksički pisac, što je isto jako važno. Dakle, čovjek koji nije bio to po obrazovanju, on je bio pravnik i ekonomista, ali je imao neverovatnu pripovedačku moć da opet kroz sve te decenije upornog, disciplinovanog pisanja, eksperimentisanja rečju dočara jako mnogo toga što čitaocu, tako da kažem, može da godi i da se u tome prepoznaje. Upravo je to o čemu govorite. I da ne zaboravimo da spomenemo jednu takođe važnu stvar, osim što nas Fuentes kroz lik Laure Dijas podučava nekim životnim stvarima i knjiga se, dakle, ja verujem i da ste vi tako čitali, čita se sa olovkom u ruci, jer treba podvlačiti neke misli Fuentesove, neke savete koje nam on nudi i neke životne istine, ali takođe mislim da je važno pomenuti da su jedni od bitnih likova u toj knjizi Frida Kahlo i Diego Rivera, i da to takođe nije slučajno, premda je te godine kada je Carlos Fuentes objavio prvu knjigu, zbirku priča, 1954. Frida Kahlo je preminula. On ih, dakle, verovatno nije lično poznavao ili ih je eventualno sreo. S druge strane, duboko poštovanje prema njihovom delu i jedno objektivno uviđanje svega što je činio taj moćni par u Meksiku tih godina čini ovu knjigu takođe posebno. Dakle, prisustvo Fride Kahlo kao jedne ranjive i ranjene žene u čiji život je upletena Laura Dijas je jedna vrlo važna perspektiva, i takođe Frida koja nas uči da lepota pripada samo onom koje razume, a ne onom koje ima, i da, na primjer, lepota nije ništa drugo do istina svakog od nas. I Laura, koja takođe sa Fridom Kahlo uspostavlja jedan vrlo poseban odnos, čini, kažem, ovu knjigu sasvim posebnom. I takođe bih htela da spomenem ukratko meksičke muraliste. Ne znamo mnogo o tome, a taj deo meksičke istorije je veoma važan. Naime, meksički muralizam je umetnički pokret, jel da, koji je nastao s početka 20. veka kada je mnogo toga bilo ključno u čitavom svetu. Dakle, društvena, politička, ekonomska revolucija, velika depresija, prvi svetski rat i tako dalje. Ali s druge strane u Meksiku su tada mestici, niža i srednja klasa, se prvi put ujedinile protiv tadašnjeg predsjednika Porfirija Diasa. Kada se posle revolucije na čelu Meksika obrejao čuveni Alvaro Obregon, on je uradio jednu jako važnu stvar. Odlučio je da dovede drugog velikog meksičkog pisca, filozofa i prosvetitelja, čije ime je José Vasconcelos, treba ga prevoditi. Doveo ga je dakle na mesto sekretara javnog obrazovanja, to je bilo 1921. godine, a u to doba je 90% stanovništva Meksika bilo nepismeno. I šta je drugo preostalo nego slika i reč kroz sliku. I tada je u stvari taj novi nacionalni identitet Meksika izgrađen zahvaljujući muralistima. To su bili David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco i naravno Diego Rivera, koja je jedna od centralnih figura ovde u ovoj knjizi. Iz tog je proizašla takođe škola meksičkog slikarstva i vajarstva.
Ali imamo slike salona koje se pojavljuju u ovom romanu, znači kroz godine ljudi koji se okupljaju u tim salonima. I, na primjer, jedno mesto u Jorge Velika ljubav, Laure Diaz je priča o ratu u Španiji protiv Franka, opsadi Madrida. I onda indiskretno ili indirektno, kako bi rekli, kroz priču saznajemo puno toga iz istorije. To je glavni u stvari postupak Carlosa Fuentesa, da neko od junaka pripoveda o tome, da ne bude učesnik, ali imamo hronološki niz istorijski događaj.
Tako je. On zapravo, ono što je zadivljujuće u toj u raznim pripovedačkim postupcima, jer moram i to da kažem da knjige, romani Carlosa Fuentesa nisu jednako napisani. Da, bilo da uzmete da čitate njegov jedini autobiografski roman Diana ili Usamljena boginja lova, koji je 2006. objavio Kov, teško je doći do te knjige, ali treba je pročitati, ili na primjer Terra Nostra u maestralnom prevodu Marice Josimčević, koja je izašla 85. u okviru one dve edicije Hispanoamerički roman, koju su priredili Dalibor Soldatić i Branko Anđić, ili na primjer Srećne porodice, zbirka priča Arhipelag je objavio, koja se može čitati kao roman. Dakle, Fuentes uvek ima drugačiji postupak. Ali ono što je kod njega konstanta, to je da zaista voli da prožima istorijske događaje na razne načine i da je svaka njegova knjiga potkrepljena time. I ovde kada čitate Lauru Diaz, opet u zavisnosti od čitalačke perspektive, vama ti pasaži mogu biti možda teži za razumevanje ili upravo najzanimljiviji, jer on tu uvek poseže za istorijskim činjenicama i to čini prilično precizno, da ne kažem 100% precizno, jer je bio dobar poznavalac svetske istorije. Upravo zato što je puno putovao, puno znao, puno se zanimao za sve što se dešava kako za Meksiko, tako za čoveka, jel da, kao jedinku, ali i za univerzum koji je stalno u fokusu njegovog opusa, njegovog dijaloga, jer Fuentes kroz čitav svoj opus stalno vodi dijalog sa sobom, sa istorijom, sa likovima, sa Cervantesom, koji mu je takođe bio imperativ. Govorio je da je svake godine za Svetski dan knjige koji nam se bliži, dakle 23. aprila, da je čitao celokupnog Don Kihota i da je svaki put otkrivao tu knjigu iz druge perspektive. I evo, možda i to neka mala preporuka da čitamo Fuentesa, ali da čitamo takođe Don Kihota, koji je ključ za razumevanje mnogih potonjih pisaca.
I dalje razgovaramo o knjizi Carlosa Fuentesa, Godine s Laurom Diaz, sa Bojanom Kovačević-Petrović, koja je prevela ovaj roman. Fuentes je politički angažovan, to se osjeća u ovom romanu na nekoliko mesta kada priča o progonu komunista u Americi, jer ti prognani umetnici, filmski reditelji, scenaristi, glumci dolaze u Meksiko zato što tamo ne mogu da imaju svoje umetničke slobode, a i prethodno govori o progonu zbog Franka i Španije umetnike. I onda sad defiluju ti likovi nama poznatih od Bunjuela, spominje se i Neruda, i mnogi pesnici koji su bili jako važni za špansku književnost. Tako da i tu imamo kao neki dokumentarni film da gledate kada sve to pripoveda Fuentes.
Jeste, to je čitava plejada likova, odnosno stvarnih ličnosti koji su u manjoj ili većoj meri prisutni u romanu uvek s razlogom.
Pomenula sam poznate ličnosti koje se pojavljuju u romanu Godine s Laurom Diaz, poput Pabla Nerude, Bunjuela, ali tu je Cezar Valjeho, Octavio Paz. Teško je sve nabrojati jer oni promiču kroz ovu knjigu onako neprimetno, ali su važan deo istorije i, da kažemo, i Meksika i Španije.
Tako je. Upravo u ovom romanu je Fuentes želeo da ne provuče, tako da kažem, ili da prizove sve ljude koji su obeležili, po njegovom mišljenju, istoriju, naročito druge polovine, odnosno prve i druge polovine 20. veka, dokle god je Laura Diaz tu. Takođe, treba imati u vidu da je on drugovao sa tim ljudima, da se viđao sa njima i tako dalje, da je osjećao takođe nekakvu ličnu želju da ih uvrsti u svoj roman, jer je svako od njih na svoj način obeležio tu njegovu istoriju koju želi da ispripoveda. Osim toga, činjenica je da upravo ti autori koje spominjete, dakle kao što je Pablo Neruda, kao što je Octavio Paz, kojim je Fuentes dugo bio u dobrim odnosima, a onda je zauvek, nažalost, to prestao da bude, jer su se razišli iz nekih, sada nije primereno da spominjemo iz kojih razloga, i tako dalje, tako da je svako od tih ličnosti je vrlo namenski uvrštena u Godine s Laurom Diaz i daje poseban šarm toj knjizi i poseban značaj, zato što nas također podsjeća zbog čega su ti ljudi tu, kakav je njihov doprinos bio, na koji način su prošli kroz istoriju svi ti pisci, istoričari, glumci, na kraju krajima ih raznih, jel da, iz najrazličitijeg mogućeg dijapazona, a opet svako od njih je na neki način vezan manje ili više za Latinsku Ameriku.
I da je buran bio 20. vek svakako i u Meksiku i u Španiji i u celoj Evropi, jer Carlos Fuentes nije lokalni pisac, on se ne vezuje samo za Meksiko. On kroz svoje junake progovara o politici celog sveta, o ratovima, o fašizmu, o Hitleru. Znači, prosto je koncentrat svega u ovom romanu.
Pa ja se nadam da će upravo zbog toga čitaoci u njemu i uživati, jer kad čovek uzme u ruke ovakvu knjigu, kakvu možemo nazvati celovitim romanom, postoji ta izraz u latinoameričkoj književnosti novela total, takva je i Terra Nostra, njegova Razgovor u katedrali, na primjer Vargasa Ljose, 100 godina samoće Garcije Markesa, dakle mislim da možemo da kažemo da su Godine s Laurom Diaz roman tog kalibra, naravno bez magičnog realizma i bez nekih elemenata koji su bili prisutni 60. i 70. godina. Ova knjiga je napisana, objavljena je 99. dakle Fuentes je već bio zreo pisac, znao je šta hoće, dugo je tu knjigu pripremao u glavi želeći da oda počast sobstvenoj porodici. Dakle, on je u neku ruku se izmirio sa sobstvenom prošlošću kroz ovaj roman, što je takođe veoma važno. I bio je dovoljno svestan svega što je u životu uradio i svega što duguje toj svojoj otadžbini Meksiku u kojoj nije rođen, jel da, da bi tu takvu knjigu napisao. I ona ima i mirise, ima puno boja, ima puno strasti, ima puno nemira i mislim da će zaista naći put do čitalaca bez obzira na taj obim i da je u stvari Carlos Fuentes, taj gorostas hispanoameričke i svetske književnosti, ovde predstavljen kroz jednu jako pitku reč istovremeno koja ima veliku težinu i iskreno se nadam da je akademska knjiga objavljivanjem ovog dela napravila, utrla put, u stvari novi put, tako da kažem, za Carlosa Fuentesa i da ćemo ga čitati i da ćemo zaista otkriti zbog čega je on, ponovo kažem, o mišljenju pisac 21. veka. Mislim da njegovo vreme tek dolazi i jako se radujem što je ova knjiga pred vama i također se radujem, Dragana, što ste vi tako lepo pročitali tu knjigu i što vam se koliko shvatam, izuzetno dopalo.
Ali nisam dotakla mnogo, mnogo toga, ostavljam našim slušalcima da sami otkrivaju. Moram samo da još jedan put se vratim, da je to jedan veliki ženski lik. Tačno vidimo sazrevenje Laure Diaz od jedne devojčice bosonoge od 12 godina koja trči po toj plantaži kafe do jedne zrele žene koja otkriva u 60. godinama svoje umetničke sklonosti prema fotografiji, postaje slavna. Znači, ne treba odustajati od sebe nikada, kao da nam poručuje Fuentes.
Tako je, to je velika poruka od početka do kraja i ta knjiga je zaista zaokružena njome i koliko god da je meksička, toliko je univerzalna i mislim da je Laura Diaz lik o kojem će se pričati i pisati i upravo, kao što kažete, to jeste žena kojoj, uprko svim njenim manama, čitalac ima razloga da se divi, da od nje uči i takođe kojeg ona i tekako može da inspiriše. Naročito nas žene, ali nije ženska knjiga, to je takođe važno da kažemo. Iako je ženski lik u središtu, ta knjiga je i tekako prisutna u smislu muškog pogleda na stvari, naročito kada je reč o ratovima, politici, religiji i tako dalje. I upravo taj sklop ženske i muške, tako da kažem, strane, vizije, vizure ili perspektive je između ostalog čini velikim delom kako za autora, tako i za čitaoca.
Svakako ćemo uživati još u ovoj knjizi. Oni koji nisu pročitali, a i mi koji smo pročitali, možemo se vraćati. Govorili smo o velikom romanu Carlosa Fuentesa Godine s Laurom Diaz, koja je objavila Akademska knjiga ovih dana, a prevela Bojana Kovačević-Petrović, koja je bila gost emisije Čitač. Hvala još jednom.
Hvala i vama najljepše.
A ja ću za kraj da citiram Fuentesa, koji je rekao: Meksiko je vrlo komplikovana, tajanstvena zemlja, nikad je neću potpuno razumeti, zato toliko pišem o njoj kako bih je razumeo. I u romanu o kojem smo govorili Godine s Laurom Diaz, upravo Fuentes potvrđuje ovu svoju rečenicu.
He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Más tierno y la espina besa mejor. He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
Uglavnom govorimo o knjigama, a sada o opremi knjiga u emisiji Čitač. Gost emisije Dina Radoman, pozorišna rediteljka i vizuelna umetnica. Dina Radoman je već prepoznatljiva po dizajnu korica za knjige Trećeg trga, ali i za njenu izdavačku kuću Srebrno drvo. Koliko je važan vizuelni kontakt sa knjigom, njena oprema, kada je naša gošća u pitanju, minimalizam je njen zaštitni znak.
Pa da, ja se to trudim, naročito ta prva biblioteka koja je bila moj prvi zadatak, Mediteran. Ona ima taj minimalistički izraz i ona je nekako koncipirana bila kao Mediteran, pa sam ja onda htjela da bude u stvari akvarel zbog te vode Mediterana i birali smo tako i karton onda da liči na taj karton koji u stvari liči na akvarel papir. I onda te boje Mediterana, plava kao more, plava zelena, i ove boje, na primjer, narandžasta, crvena kao nar, na primjer, ili kao pomaranđa i tako. A u stvari te korice su tako stvarno koncipirane kao neka minimalistička apstrakcija. I moja ideja je bila da što nije baš lako, i to kao prvi moj zadatak, shvatila sam da sam baš sebi zadala težak zadatak, ali htjela sam da kada se ukloni sva tipografija sa korice, da ostane u stvari jedna apstraktna slika koja bi mogla da bude izložena. I zapravo imam namjeru da napravim u nekom trenutku izložbu gdje se vide i knjige i gdje se vide i te slike. I one sve imaju i neke svoje nazive. Nekad je naziv povezan sa knjigom, a nekad je sa nekim osjećanjem. Jer ja zapravo pokušavam uvek da nađem neko osjećanje i neku priču zajedničku, neki imenitelj knjige, i onda da to nekako prenesem.
E sad, pošto dolazite iz sveta tih, da kažemo, i vizualnih umetnosti i pozorišta, koliko vam to sve znači sad kada se bavite ovim poslom? Govorimo za dizajn knjiga.
Pa mnogo mi znači neki rediteljski postupak. Ja nisam sigurna kako drugi dizajneri rade, mada sam uvijek jako radoznala kako drugi ljudi rade, koji je njihov umetnički postupak. A moj je rediteljski. Ja čitam neki tekst i onda nalazim u sebi neki način kako da ga ja sada interpretiram. I zapravo je i u pozorištu i na koricama to slična stvar. Ja nekako tu priču tražim u sebi i tražim neko jako osjećanje vezano za to. I onda u pozorištu imam mnoga sredstva da to izrazim, na koricama imam malo manje, ali uvijek se trudim u stvari da ja ponovo ispričam tu priču. Onu koju sam ja doživjela. Nekada je, na primjer, malo teško u knjigama poezije. Neke knjige imaju neki koncept od početka do kraja. Neke knjige baš i nemaju, nego su različite pesme. Ali ja onda se trudim da nađem barem neko zajedničko osjećanje svih pesama. Ili nekada razgovaram i sa urednicima knjiga da vidim da li sam dobro našla, šta smo razumeli, šta su oni razumeli, šta sam ja. Pa da nađemo zajednički neko to osjećanje pa, ili neku priču, neku osnovnu nit, pa onda ja to dalje tražim. Ali u stvari i volim da i pored minimalizma da imam eksperimente u nešto što nije uopšte minimalizam.
Evo, u ovoj mislim smo predstavljali Jung Fossea, njegove pesme, ali i drame. Tu dolazi do izražaja baš ono što smo rekli. Znači, minimalizam, ali mnogo govore sve ove korice. Znači, ako ste pročitali knjigu i sad pogledali u koricu, shvatate zašto ste baš tako uradili.
Da, ja to naročito, to mi je naročito kompliment, zato što ja jako volim da dam naznaku nečega šta je u knjizi, ali nekako da ne ispričam tu priču do kraja. da ne odam sve, nego da neko kad pročita, tek onda možda može da dešifruje još neki sloj. A za Jung Fosse mi je stvarno posebno, pogotovo što meni se toliko dopada i njegova i poezija i drama, i sada će i Srebrno drvo, moje udruženje, izdati 4 njegove drame uskoro, ali posebno mi je bilo drago zato što to se slučajno pogodilo. Mi smo poslali rešenje za te dve knjige neposredno pred njegov rođendan. I zvala je njegova agentica i rekla, evo, mi proslavljamo Fosseov rođendan, i on je jako zadovoljan kako su ispale knjige, tako da ja sam bila presrećna, i to je stvarno veliki kompliment.
Sad se pojavila jedna, da kažemo, biblioteka, već kako bih nazvala, čeških autora. Imamo dve prozne autorke i dva pesnika. Ovde imate takođe jedan neobičan pristup, to su neke pastelnije boje, ali sa kao kolažnim nekim slikama.
Da, ove dve knjige koje sam ja sada donela, Utorak izbiće rat i Melankolične šetnje, su dva zaista izuzetna češka autora, Ivan Blatni i Jahim Topol, ali koji su toliko različiti. Znači, Topol je kao neki češki Bukovski. A Blatni je jedan divan, tanani čika po kojim sam ja oduševljena. On je potpuno osvojio moje srce. Zadatak koji mi je urednik dao je da te dve knjige, pošto su oba češka pesnika, da oni imaju neku zajedničku crtu. I još mi je i Biserka Rajčić dodala zadatak. Ona je rekla, ja bih volela za Blatnog da korit bude kolaž Jiržija Kolaža, koji je u stvari bio član iste grupe 42, u kojoj je bio i Blatan. I onda sam ja predložila da ja probam da uradim kolaž koji je sličan kolažovom kolažu, a da ponovo nekako ima neke veze sa knjigom. Izabrala sam jedan kolaž na kome se pominju ptice koje sam nekako pronašla kod Blatnog. I tražila sam stvarno tu nekako melanholiju i te boje, i on pominje boje i ljubičastu i plavu i tako. E, a sad kao, ajmo sad nešto slično, a Topol je sve, on sve vreme psuje, pije, potpuno je druga atmosfera. Ali onda sam ja nekako razmišljala sam u stvari da u tom nekom likovnom postupku ponovim nešto slično, a u detaljima da budem verna sada Topolu. Tako da sam to kako sam napravila pozadinu, napravila sam ju u stvari tako što sam preklopila nešto što je fotografija i nešto što je slika prirode. I tako sam dobila ovde, on mi je nekako, Topolova poezija mi je delovala nekako mnogo tvrđe, i onda sam tu izabrala ovaj kamen koje je neke te stene, jer on je sam tako nekako malo grub. On je jako duhovit. Tražila sam elemente kroz razne njegove pesme koje on ima. Tako da je ove neke uši, oči, pivo, kanta za đubre, to se sve pominje u tim pesmama. I nekako čini mi se da zajedno isti elementi tvore neku šaljivost koju on ima. Tako da ima neke komike u tome. Tako je malo Monty Pythonovski, čini mi se, spoj svih tih elemenata.
Ima ovde Treći trg već nekih 15 biblioteka. Svaka je prepoznatljiva, ali opet dva autora. Znači, Dragana Nikolić, koja se proslavila u Trećem trgu, koja radi dalje, ali manje, jer ima i drugih angažmana. I vi koji ste sad tu preuzeli palicu, nije lako mislim, pratiti sve te biblioteke, sva ta izdanja, i biti originalan i nov i hvaljen, kao što ste vi u posljednje vreme, i vi i vaše kolege.
Meni je strašno značila Dragana. Ja moram priznam da ja prije nego što sam počela uopšte da sarađujem sa Trećim trgom, ja sam bila zaljubljena u Dragani neke knjige. I ona je stvarno napravila neki iskorak Po meni, koji niko drugi nije tako napravio. I mislim da je to bio neki srećan spoj i za nju i za Treći trg. I za Treći trg što je naišao na Draganu, a i za Draganu što je imala tako slobodu da eksperimentiše puno u Trećem trgu.
Ona dobila i nagrade te, baš jeste, i na sajmu i više. Da.
Jeste, jeste. I, ove, i ona sama to kaže, kako niko ju drugi ne bi pustio kao da bude toliko slobodna. I meni je to s jedne strane puno značilo kao neka referentna tačka koja je postavljena strašno visoko. I sad, mislim, imala sam užasnu tremu. Sada kako odgovoriti na to što, mislim, Draganu svi znaju i svi...
A biti svoj, naravno, ne biti svoj.
Da, ne biti Dragana. I ja mislim da, da moje korice ne liče baš ono na Draganine, ali ponovo trudila sam se da tu neku opštu atmosferu koju ona zada, kako izgledaju knjige Trećeg trga, da ja nekako interpretiram na neki svoj način. I mislim, ono što je bilo veoma važno, ona je već razbila mnoge standarde, što je stvarno nekako super i oslobađajuće. I ja se isto trudim da razbijam neke standarde. Naprimjer, ja to kažu, treba koristiti uvek samo dva fonta. Ja uživam u tome da koristim pet fontova. Evo ih ona na Kojenu sigurno pet.
Čuli ste razgovor sa umetnicom Dinom Radoman. Još jednu novu knjigu je ona radila nedavno, to je Stanislav Vitkjević, Autoportret sa narkoticima. Stanislav Vitkjević je bio slikar, dramski pisac, romanopisac, fotograf. Pravi izazov je bio kroz ovu knjigu predstaviti autora. To je inače prva knjiga koju je objavilo udruženje Srbno drvo.
Traveled round through deserts on my horse, but jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road.
I pri kraju emisije Čitač, u svom eseju Bojan Belić govori o nemačkim pesnicima baroka.
Ako govorimo o nemačkoj baroknoj poeziji, moramo najpre osetiti duh epohe i razumeti osjećanje i iskustvo vremena. Ideja i vera da svet čulnog, zemaljskog i telesnog, to jest svet fizičke stvarnosti, odgovaraju nebeskom i metafizičkom, dominira čitavom baroknom kulturom. To je čežnja za saglasjem i harmonijom onog preko, za nebeskom simetrijom. To je transcendencija čija se refleksija ili odraz ostvaruju i na zemlji. Dovoljno je da poslušamo muziku Baha, Telemana, Persla ili Korelija, pa ili da pogledamo arhitekturu, pa da nam bude jasno barokno osjećanje. Pesnici poput Grifiusa, Martina Opica, Rikerta i drugih pevali su o truleži tela, o strastima i o borbi duha da u njima pronađe suštinske egzistencijalne odgovore i smisao zemaljskog zbivanja. Nemački barokni pesnici su u svim simbolističnim i amblemskim, vizuelnim ili slušnim aspektima postojanja težili da otkriju šifre i skriveni jezik nebeskog i nadčulnog. Forma i versifikacija, oblik i kalup svedoče o disciplini i o brižljivom pristupanju materijalu, baš kao što su harmonija, kontrapunkt, tonaliteti ili melodija kod velikih baroknih kompozitora, upravo slična demonstracija, odnosno istovetna demonstracija znanja i poznavanja matematike, simetrije, muzičkih oblika i muzičkog jezika. Za barokne pesnike svet je božanski model, prepun značenja i simbola koji se pokazuju čoveku i otvaraju mu tajne života i ujedno mu pokazuju kako da se u tom svetu orijentiše, bilo da je reč o rozeti katedrale ili o delfinu omotanom oko sidra. Nemačka barokna poezija oduhovljuje smrt i umiranje, a ljudski život vraća kosmičkom skladu i izvoru postanja.
Loneliness remembers what happiness forgets. I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. We were the talk of the town. Ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went away. Now I'm alone. Oh, loneliness remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then came all the pain.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.